Добър ден!
Кога е било това?
Ами мисля, че беше някъде към, да знам, може би преди 2-3 месеца, нещо от този сорт.
Любопитното е, че предишната ни среща с Daily Noise Club беше на 17 септември 2013, така излиза. Което означава, че 3 години и половина по-късно се срещаме по повод, най-приятния повод, а именно нов албум на Daily Noise Club. Как се казва той?
Албумът се казва Burning Hearts, Broken Arrows.
И заглавието е изключително подходящо за татуировка, т.е. не заглавието, а дизайна на обложката.
Така беше нагласено с артмастера на албума.
Слушаме първата песен, Hanging on a Rock'n'Roll Halo. Halo в смисъл като ореол. Чудесно, може би трябва да се снимаме с чини след това. Този разговор, който започваме сега с Daily Noise Club, се случва всъщност само 3 дни след смъртта на вероятно най-големия Чък Бери. Всъщност, Тоше, този тип свирене на китара едва ли ти е повлиял точно на теб много, но все пак духа на Чък Бери е ясно, че няма да си тръгне никога.
Естествено. Със сигурност ми е повлиял. Може би съм го оценил доста по-късно в развитието си, но Има защо.
Аз не знам ти дали си спомниш, но когато правихме предишното интервю за предишния ни албум, който се казваше
Rock'n'Roll Fix. За това, за което говорих преди 3 години.
За самото парче Rock'n'Roll Fix, ако си спомняш, ти му каза на туша, че всъщност там в солото му усещаш доста чекбери.
Така ли?
Да.
Явно много неща са минали през мозъчните ви клетки и с забавения метаболизъм с годините и така нататък. Винаги съм определял и в предишния вариант на нашето радио и днес Daily Noise Club като една от най-упоритите софийски банди. Всъщност този нов албум, който е четвърти, абсолютно не ме опровергава. Естествено, много е важен въпросът. Защо ви отне толкова много време, докато стигнете до него? Защото мислите, че няма смисъл в България да издаваш албум всяка година или защото просто не бяхте готови?
Ако можехме, щяхме да го правим по два пъти в годината, но финансовите условия не го позволяват.
Значи истината, че този албум реално се появи много естествено и много бързо се получи. И ние го записахме. Реално този албум е записан на живо. И целият запис от нея някъде около 20 часа сумарно.
В добрите истински рок-н-рол традиции.
Абсолютно. И е записан в София Session Studio, което е всъщност едно читалище, което е киносалон.
В още по-добрите български рок-н-рол традиции.
Точно така. Абсолютно. И понеже обувам се
получи много
бързо...
А още по-добрата традиция, че това не е съзнателно търсено. Нали? Просто така се получава.
Ами то, освен че така се получава, то идва с времето. Идва да търсиш по-семплото и по-лесното, за да направиш един албум, а не да задълбаваш в него много. Въпросът беше, че когато Даката се присъедини към нас и направихме парчетата буквално за около, може би, 2 месеца, тези 9 парчета.
Каква е ролята всъщност на в случая на Даката? Защо ви трябва барабанист, за да завършите песните?
На нас ни трябва добър барабанист.
Окей, okay, да.
Не просто барабанист.
18, а добър барабанист. 18 години съществува Daily Noise Club, нали?
Даже 19.
19. Колко барабанисти сменихте за тези 19 години?
Ми доста.
Много са.
Не са повече от 19?
Не, но са някъде да речем към 9.
9-10.
Добре, да е. Точно това си мислех, буквално това си мислех преди да влезете. Това, че Даката раздава таланта си на много групи, всяка го дърпа към него, той си оставя Даката. Пречи ли ви да се чувствате като истинска група?
Ни най-малко.
Защото имате практически, това е като едно семейство, което знае, че...
Все пак ние имаме и история с Даката, така че...
Окей, но мислята ми е да...
Ние сме си семейство.
Нали знаеш, едно семейство, в което жената спи с целия вход, не е истинско семейство.
Мисля, че е неуместно това сравнение.
Не бе, сетих се
от... това е един много весел вход.
сетих се от вица на Боби Сабията, какво е смесени чувства, жена ти е се привели, ти каже, че ти е най-голем в целия вход.
Да. Сабята е шпагат голям.
Окей, група 19 години. За 20-ти рожден ден през следващата година планира ли се нещо монументално?
Естествено.
Като примерно да се разпаднат.
Значи никога не сме ги мислили тия неща 15, 10, 5, 20, 30 години, каквото и да е, но 19 примерно е едно много хубаво число.
Мога да ти кажа със сигурност, че, чакай, че няма да има.
Копалев, понеже сме в седмица преди избори, сега всеки гледа кой номер е 19.
Аха.
Така че
майната им на всички.
Да. Много добре завършва албума с песен с заглавие Filthy Sluts. имаше и да предвид факта, че Даката изключително много харесва Филти като барабарист и го намира за много труден. Това заглавие Филти Слац може да бъде прочетено и по друг начин. Филти като барабариста. Сега обаче потърсих, докато слушахме парчето, дали има глагола to slut. Защото Филти Слац се разбираш, но няма глагол. За съжаление.
Затова то всъщност е, има една скоба в това заглавие. You filthy sluts, no matter how I'm drunk, I'm harder than you.
Да си ходил до Мексико напоследък?
За съжаление, не, но го обмислям сериозно.
Filthy sluts се води последното парче в албума, но има и един скрит трак след пауза от около 2-3 минути. Да, успяхте се пак да не скриете това от мен. Да го пуснем ли сега или да го оставим за някой друг?
Не, това нека да си остане за тези, които си вземат диска и понякога, когато са в добро настроение.
Кога
и
ще спът, могат да си вземат сега този диск?
На промоцията на албума ни на 31 март в клуб Grindhouse.
Mm-hmm. Ей, чакай, че тук една лепенка, стикер ми беше дал Олег да лепна на Grindhouse.
Крайно време.
Да. Адски идиотски ще се наложи да е лепна малко по-късно. Кажете за този период от 3 години и половина, освен все пак 3 години и половина, не мога да сметна колко дни и часове са това, но всъщност само 20 часа от тези 3 години и половина сте записвали този албум. Какво друго правихте?
Правихме турнета, сменяхме барабанисти и правихме нови песни, които ще бъдат в следващия албум, най-вероятно.
Кои сте Daily Noise Club днес?
Днес сме добре познатото ядро. Аз и Петко.
Киро, който е от Бургас и вече свири на бас.
Ако беше от Варна, на какво щеше да свири, е бъд?
Най-вероятно на тарамбук.
Не се римува.
От Варна на тамбура, не знам.
Много е сложно, нали?
Сложно е, по-сложно е.
Живота
сигурно
поставя капани непрекъснато пред нас. Добре де, коя е най-любимата песен от тези, която, вероятно, те са любими по различни причини, но тази, която най-много ви харесва да свирите на живо? За главната, например?
Ти всеки път задаваш този въпрос и всеки път се чудим какво да отговорим, защото
си... би трябвало да се подготвите за 19 години.
Ето е това нещото, за което никога не се подготвим. Много е различно. В смисъл... парчетата сами по себе си носят собствено настроение и сами преценяваме кое би звучало добре и кое се кефима на момента да изсвириме на лайв. Но да речем Different Kind of Rush, мисля, че винаги ми се е получавало доста приятно.
Рок-н-рол.
Да, текстовете на рок-н-рол парчетата по принцип са адски лични, както сме си го говорили винаги. В случая, вероятно, пак е така, нали? Няма някаква художествена измислица.
Ами не, в случая не. Даже тук малко съм задълбал в една посока, която много-много не ми харесва, но принципно са лични.
Добре, защо го правиш? Защото не ти харесва? Защото мислиш, че...
Не, по-скоро винаги съм се пазил от тези неща в нашите текстове и по-скоро текстовете, които пиша аз, да задълбавам към някаква политика, отношения между хората и така нататък. Винаги съм гледал да е чисто рок-н-рол.
За теб политика
много елементарни
и отношения
неща
между хората едно и също ли?
Не. Корено различни неща са.
Може би за съжаление всъщност.
Точно така.
Тоест, тук не разбрах за какво става дума в тези текстове. Нещото, което ги обединява.
Нещо, което ги обединява, си остават все пак житейските преживявания на един човек в една държава, която доста крета и е много зле.
Но все пак крета, което е...
Не ми харесва думата крета, защото е пълна с кретени.
То само думата да беше пълна с кретени. А всъщност, да ви задам другия въпрос, който ви задавам винаги, последователността на песните в този албум, трудно ли стигнахте до нея? Защото, окей, казахте парчето според настроението, според публиката, свирането, но всъщност подрезбата на един албум за нас от старото поколение, които още си спомняме това, когато слушаш една касета на слушалки, как преди парчето да започне, чуваш
следващото
как започва. Разбира се,
винаги има колебания за подредбата в един албум, но мисля, че не ни отне особено много време.
На база... Получи се от само себе си, гордо.
Не е по хронологията на излизането на записването на песните.
Не, не, в никакъв случай.
Има ли балади?
Сложен въпрос, не.
Сложен въпрос, но очевидно много лесен и кратък отговор. Тъй като тази седмица смятаме да ангажираме нашите слушатели с техните гласове в класацията ни Тангра Топ 40, в къса размяна на реплики стигнах те до извода, че това трябва да е Bad Taste Influence. Попитах ви, преразказвам нашия разговор, колко е интересно, все нови няма. Това е защото живеем в място, в което преобладава лошия вкус ли? Отговорът очевидно е да, но ти, Петко, каза и нещо друго, че тук даката какво друго прави, освен да свири на барабани?
Той свири на роял.
Наистина ли?
О, да.
Откъде намерихте роял?
Рояла си беше там, където записахме албума.
Голям или малък? Голям,
огромен.
Огромен роял в читалище.
Истински.
Истински. Истински роял.
И да, не може да крета държава, в която читалищата са снабдени с големи.
А не, виж сега.
Значи,
ти се хвана за думата читалище, но това е едно прекрасно студио с адски много възможности.
В интересна истината се закачих за думата роял сега, което идва от кралство, нали, и така нататък.
Точно така.
Истината е, че човека, който го е хванал това читалище, един вид е продължил това, което, за което е било създадено това място, т.е. да се прави нещо свързано с изкуство, култура и така нататък. Нещо, което на повечето читалища или ги бутат, или просто съдат като едни монументи на комунизма, да речем.
В най-добрия случай, в интерес на истината, да, местните баби тропат хора, да, вътре. Bad Taste Influence. Даката, освен Антон, може да бъде наричан и Джери Ли.
О, да, и Антон е, между другото, сред нас от снощи.
Чакай, че забравих. Последният албум ме изненада с това, че започнахте да правите и видеоклипове. Какво се очаква този път?
Да те изненадаме, че няма да направим.
Няма ли наистина?
Да, вероятно няма да направим.
За момента не. А и след този ход на Металика да филмират всяка песен.
Точно това. Точно това.
Ние няма какво да предложим много.
Нищо. Добре, останаха ли някакви парчета, които не ви стигнаха парите, не ви стигна времето, не ви стигна самоодобрението им, за да ги включите в този албум?
Не, точно това, че този албум се получи точно така, както беше запланувано. Без нищо, което да останало, просто чисто 9 парчета.
Така като гледам общата продължителност, той е около половин час, нали?
Точно така.
В добрите стари традиции, така че да можеш на касета C60 да имаш цял албум от едната страна.
Даже имаше едни други, които бяха по 64 минути, точно влиза.
Те бяха точно за албумите на Ван Хален. Защото това 33 минути ме съсипваше.
Този мисля, че 32.
Лошото е, че вечер е използвам касети. Признавам си, не се преструвам на адски винтидж. Звукът като че ли е по-различен от предишния албум. И то по-специално на смесването и присъствието на гласа ти. Някак си преди... сега някак си много мраза думата органично, защото не я разбира много, но в случая, между другото, е точно това думата. Иначе гласът ти звучеше някак си все едно е над или до музиката, сега е сякаш е заедно.
Да. Можем само да ти благодарим за този комплимент.
Заеби комплимента, въпросът е ти ли Тоше се занимава с смесването?
Ами предимно аз и нашият главен саунд гай Пламен Пенчев от студиото. Мисля, че се получи много добре. Аз лично съм много доволен от крайния резултат. Смятам, че и бандата е доволна.
Има и нещо друго, което до сега не сме споменали. Всъщност това ни е първи албум, в който ние сме трио.
Mm-hmm. Тоест, да, всъщност записан е трио.
Този албум няма много китари в него. Няма две китари. Има една китара, един бас, барабани и сола.
А кой и глас да е?
Така да е, гласът е след солото.
Овърдъба на китарите е сведен до абсолютния минимум възможен за един такъв албум.
Явно си разглеждал старите плочи на Queen, където пише No Overdubs.
Не, нищо не съм разглеждал. Така дойде, така се получи.
Борис, кога се включи?
Кой?
Кирил.
Това е Кирил от Бургас и свири на бас.
Да, да. Това ми казаха да кажа, ама аз съм от Бургас и свира на бас.
Нищо, той и Антон е тук и Борис дойде. Всички сме на лице.
Може би Кирил ще се почне да става Борис и по-чест.
Та Киро, кога се включи в Daily Royce Club?
Ами, да, една година.
Малко след
да, вече има една година. От
как всъщност...
Може да се представя, здрасти. Казвам се Кирил.
Кирил, защо мислих, че се казваш Борис? Борис от Карнобат.
Казах, че може би ще ставам все по-често Борис. Познавам се с Дели от 15 години и сме доста дългогодишни приятели. Първата реплика, когато се запознах с Петко, беше... Ние сме от една кръв. От тогава години наред поддържаме връзка и се случи така, че преди една година се срещна с тях на концерт на Млади, другата банда, която пее Петко в нея.
Аз там се появявам рядко.
Да. И следствие от това имах предложение от тях, което беше като сбъдната мечта.
С Киро има интересна история, защото когато правихме предишния албум, по-скоро доста преди да излезе Rock'n'Roll Fix, знаеш, свирихме с Джули. Mm-hmm. И точно Джули беше дошъл в бандата и една седмица по-късно получавам обаждане от Киро. Какво правиш? И всичко окей, свирим, тъкмо имаме нов басист.
Стига, верно ли, копале? Аз съм в София, исках да свирим.
Бати, колко кукли.
Но нещата рано или късно се подреждат.
Също с Киро направи и клипа ни за парчето Мексико от последния албум.
Да.
Добре, да е, Киро, ти ли си записвал баса в албума?
Не, баса е записал Петко, но мога да дам един бонус, като след този албум също има вече много изненади, които много харесах репликата Туше, ако можем да правим по два албума на година, ще ги направим.
Много приятни или неприятни изненади? Доста, защото приятни. Изненадата винаги е монета с две страни.
Доста приятни.
Да, но ние винаги сме кълъч.
Кога всъщност беше записан албума, казахте, като време?
Значи албума започнахме да го записваме 2014-та, края на 2014-та. Записахме го буквално за два дена и останаха вокалите.
Инструменталите.
Останаха вокалите, за които аз просто нямах текстове. И всъщност тези текстове ми отнеха година и половина, за да ги направя и да паснат окей. Поне на мен да ми харесва, както и на останалите в бандата. Това всъщност най-много ни отне като време, т.е. липсата на муза.
Трябваше да се
учиш
да свириш на бас по едно време.
Да, и на бас трябваше да се науча да свира, да пея едновременно. Направихме три турнета такива европейски, в които бяхме трио. Беше интересно.
Твърдото физическо издание на албума, диск, ще има ли книжка, в която текстовете ще бъдат публикувани?
Има книжка. Има.
Не може да има книжка без да има текст.
Отделни, отделни части от текстовете ще има.
Защо?
Не
отделни?
Цели текстове. Ми, защото това ми се искаше отдавна да го направим. Просто определени фрази от определените парчета, които говорят сами по себе си за самото парче.
Повече чуй песента.
Да.
А обложката кой е правил този път?
Това е на Бисер Георгиев Бисо, една култова личност от Софийски андерграунд, с който ние работим от доста отдавна.
Една личност, ние... която има поне две.
За него не съм сигурен. Но това е човека, който ни направи логото Daily Noise Club преди години. За предишния албум ни помогна с някакъв дизайн вътрешен, нарисува някакви работи. И сега искахме просто да сменим малко концепцията, само мацки снимки, нали, от предишните албуми.
Точно, точно това път... ми липсваше. Кризата на средната възраст.
За съжаление ще трябва да изчакаш за петия.
За никъде не бързам, в интерес на истината. Да пуснем още едно парче. Става ли това да бъде фрик шоу?
О, да.
О, да. Фрик шоу. Един реверб има на барабаните на Деян Драгиев Антон.
Даката. We'll be right back.
Петко и Туше в нашето студио. Даката само го няма, но той така или иначе беше в предаването на Иляна и Сашо. Какви времена, където разголи своята нежна ранима творческа душа. Той е известен с това, че е много взискателен по отношение на звука на собствените си барабани. Създаваше ли проблеми това при смесването на този албум?
Абсолютно не. Даката просто го чу и каза: супер е всичко, само тома ми малко флора ми бяга, че не е толкова дълбок. После дойде и каза: аз тогава най-вероятно имах друга схема на свиране, т.е. не схема на свиране, а друга визия за звука си. Визия за звука си, това е хитро. Трябва да си го запиша.
Всъщност обаче да не е... Знаем, че много от музикантите разсъждават за звука и за музика в определени цветове, така че...
Да, един вид малко двузначно, но няма значение.
Друга представа за
звука си. И си чул флора и каза: е, аз тогава съм го бил понатегнал малко повече. Сега свира с по-отпуснат.
Да, е, не каза да го презапишем.
О, не, просто го оправихме.
Стана ясно за концертът, за концерта, с който ще бъде официално представен този албум на 31 март в Grindhouse. Само в София ли ще има такова нещо или примерно в Пловдив, Бургас, Варна? Бургас.
София, Бургас. Пловдив.
Къде
на следващия
и
ден сме в Пловдив, в Post Culture Stage, така известното Петното.
Да.
Където и на двата лайфа, всъщност и в София и в Пловдив, ще имаме специални гости, Neon Animal от Англия, които са всъщност едни стари дружки, най-вече вокала от една банда Bubblegum Crew, с които сме свирили преди едно 9 години тук. После свирихме в Лондон с тях, след което аз им бях шофьор на източноевропейско турне, където те бяха една пъстра сган от австралиец, поляк с немски произход, но с английски паспорт, японец и един англичанин.
И ти.
И аз, които в Косово, когато свирихме в Косовска Митровица, беше много интересно, като изпираха, спряха K4. И я караха си да деме паспортите. И се получи един куп от толкова паспорта всеки.
Чуждестранния легион.
Абсолютно.
Какви сте вие?
И накрая ми казаха всъщност, че са ме спряли, защото имам австрийска лепенка на колата. Която е много хубава, тя като анархийка.
Да. Ами, да, всъщност на тези два концерта албумът ще може да бъде купер от хората, точно, които ще посетят. Друго ще има ли, като някакви нови фанелки?
Мърч, винаги, ние си го правим това по принцип.
Ще има и още по една група на всеки концерт.
Една различна за София и за,
да,
и
за Пловдив. За София за момента не можем да обявим коя е бандата.
Както като... не можем да чуем и скрития трак в албума.
Точно така.
Ти сега бъркаш вече с много голяма клечка навътре.
Не е клечка, не е клечка.
В Пловдив ще ни съпортнат Pornographic Monster. Ще се получи весело.
След което тръгваме на европейско турне. Отново.
Кога?
На 20 април ни е първата дата за момента, която е Белград, и оттам продължаваме Унгария, Германия, Холандия, Белгия, Франция.
Ти дългичко, going west. Ти ли ще караш?
Не, имаме един друг барабанист, който е нашия туринг барабанист.
Точно това да всъщност...
Защото сме газари.
Ако се чудиш защо мърдах драматично с звежди, това беше по отношение на ангажиментите на даката, които не знам как ще ги впише.
За съжаление няма как.
За съжаление няма как да го направим. Щеше да се получи, но нямаше как да го направим. Така че ние имаме Малкия, който е една култова също софийска личност, известна от доста underground групи. Малкия, който е професионален шофьор. И това е най-хубавото нещо за една банда като нас. Единственото му условие за това турне е: нали този път, момчета, няма да сте такива прасета?
Ами то не е ли годината на свинята, примерно?
Ние винаги казваме Welcome Pigs.
Here come the pigs, както пееха Lucifer. В интерес на истината, едно време, доколкото си спомням, историята на рока твърди, че много музиканти са били толерирани и държани в групи, защото са имали апаратура. Сега очевидно става и с една елементарна професионална книжка за шофьор.
Не е само това. Не е само това. Винаги си остава отношението към музиката на първо място. Всичко останало е бонус.
Little Dropout, това какво означава? Последната капка ли?
Не, това е последната издънка.
Добре, с нея завършваме. 31-ви в София.
Grindhouse, 31-ви с Neon Animal.
И след това Шеги, до зори това... в Пловдив.
Първи след това може директно да си тръгнем по Цариградско за Пловдив.
Булевард Ленин.
Да.
Аз ще замълча тактично.
След изборите ще видиш.